ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valsts piešķirtais atbalsts COVID-19 radītās krīzes mazināšanai sasniedzis gandrīz 1 miljārdu eiro, informēja Finanšu ministrijā. Būtiskākais finansējuma avots slimības radīto seku mazināšanai ir budžeta programma līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kurā šogad pieejami 625 miljoni eiro. Plašās diskusijās ar juristiem par grozījumiem normatīvajos aktos, kas ļaus atņemt termiņu uzturēšanās atļaujas vai anulēt vīzas tiem trešo valstu iedzīvotājiem, kas pārkāpj pašizolācijas noteikumus, ir panākts samērīgs princips. Šorīt intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, piebilstot, ka daudzās valstīs par pašizolācijas pārkāpumiem ir krietni stingrāki sodi. Ministrs uzskata, ka Latvijas valdība darīs visu, lai apzinātu iebraukušos cilvēkus no riska zonām, kas ļautu mazināt un ierobežot COVID-19 izplatību. Pusgada uzraudzības laikā Būvniecības valsts kontrolas birojs atcēlas obligātā iepirkuma tiesības 10 stacijām. Intervijā Latvijas radio pastāstīja biroja direktore Svetlana Jakuškina. Tādējādi valstī ietaupīti 14,6 miljonu eiro. Visbiežāk konstatēja nepietiekām uzskaites sistēmu stacijās, kā arī krāpšanos, norādot samazināt pašpatēriņu. Jo mazāks pašpatēriņš, jo vairāk elektrības var pārdot OIK ietvaros. Jakuškina norādīja, ka pašlaik ir aktīvas 15 tiesvedības. Jūlijā tiesa par OIK izkrāpšanu kādu uzņēmumu valdes loceklim piesprieda 3 gadu cietumsodu. Vašingtonas universitātes pētnieki secinājuši, ka līdz šā gadsimta beigām globālie dzimstības rādītāji ievērojami samazināsies, atstājot milzīgu ietekmu uz sabiedrībām visā pasaulē. Iemesli meklējami faktā, ka sievietes arvien vairāk domā par izglītību un darbu, un pieejamāk kļūs arī kontracepcija. Pētnieki norāda, ka vissmagāk no iedzīvotāju skaita izmaiņām cietīs tādas valstis kā Japāna un Itālija. Pētnieki paredz, ka cilvēku skaits uz planētas maksimums sasniegs ap 2064. Gadu, kad planēta apdzīvos 9,7 miljārdi cilvēku, bet gadsimta beigās samazināsies līdz 8,8 miljārdiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.